parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Koran bonvenon, gesignori, en la 651 Esperanto elsendo el Varsovio la 19 de maio 2017. Hodiaŭ tute aparte bonvenigas vin Barbara Pieczak kaj Maciej Jaskot, proponante en la komenco ampleksan kulturkronikon. Ĝojigas nin la ebleco de nove prezenti al vi kelkajn Esperanto-komunumajn aktualaĵojn. En Varsovio aldoniĝis nova rendevuejo vaste malfermita al la vizitantoj de la urbo kaj la varsovia publiko. Ĝia nomo inspirita de Esperanto tekstas simple: Loco. Nia esperantlingua musica repertuaro riĉiĝis per la nova canto de Melanie Proun, verkita de la konata duopo Gilbert Drigon kaj Lorenzo Tomezzoli. Por vi salta. Hodiaŭ ni renkontiĝos krome kun la redaktorino de la presiteldono de la Pasporta Servo, flanke de Tejo Stella Besanyi Merger. Komence bonvolu aŭskulti nian kulturkronikon.
La lasta filmo de Andrzej Wajda, Post Bildoj, inauguris komence de majo la 13. festivalon de polaj filmoj en Novjorko. La partoprenon en la inauguro antaŭ deklaris usona reĝisoro Martin Scorsese, persone konanta la polan antaŭ nelonge mortintan reĝisoron. Konanto kaj ŝatanto de la pola filmo arto. En la programo de la festivalo dominis la plej interesaj filmoproduktoj de junaj polaj filmistoj. Entute 10 beletraj filmoj, el inter kiuj 6 havis sian novjorkan premieron. La festivalon akompanis prezentoj de mezlongaj filmetudoj de studentoj kaj diplomitoj de la filmlernejo de Wajda. Ekster la festivalo estis prezentita premiere la filmo de Wojciech Haas, Kiel esti amata. Pri la kreado de Haas prelegis profesorino de Columbia Universitato, kritikisto kaj verkisto Annette Insdorf, kiu ĵus finis sian libron pri Wojciech Haas kaj autografis ĝin dum filmprezentoj. La festivalo omaĝanta la memoron de la antaŭ nelonge mortinta Andrzej Wajda prezentis ankaŭ unu el liaj plej fruaj filmoj, Cindro kaj Diamanto. La interesiĝo pri la festivalo kaj pri la lasta filmo de Wajda, Post Bildoj, estis tre granda malgraŭ tio, ke la filmo estis jam prezentita en Lincoln Center. La festivalaj prezentoj okazis ankaŭ en Museum of Modern Art kaj Anthology Film Archives sur Manhattano. La 110-jarigon solenas la Varsovia Publika Biblioteko ĉe la strato Koszykowa. Ĝi apartenas al la plej grandaj kaj malnovaj publikaj centroj en Pollando. Kreiĝinte en 1907 laŭ la socia iniciato, ĝi rapide transformiĝis en la centron de la kultura vivo en Pollando. Nun tiu rolo vastiĝis je la eduka kaj scienca sferoj. Dum la dua mondmilito ĝi perdis 80% de siaj kolektoj. La biblioteko kun universala karaktero ampleksas unuavice polajn presaĵojn ekde la 19. jarcento el ĉiuj vivsferoj. La biblioteka substanco sisteme riĉiĝas ekde 1945 dank' al aĉetoj. Verkoj pri bibliografio, bibliologio, arto, infana kaj junulara literaturo, kartografio kaj turismo estas disponigitaj en specialaj fakoj kaj librejoj. La unusola en Pollando muzeo de infana literaturo kolektas ĉirilatajn librojn koncernajn prilaborojn. Ĝi gvidas krome la esplorlaborojn pri la temo. En la fako de periodaĵoj troviĝas polaj revuoj eldonataj ekde 1801, kaj elekto de periodaĵoj eksterlandaj. Ĝi konsistas el 265.000 volumoj, kaj krom revuoj entenas librojn, kalendarojn kaj raportojn el diversaj sciencbranĉoj. Ĝia legejo disponigas preskaŭ 27.700 titolojn. la collecto de manuscriptoi cae malnov presagioi entenas circa 10.000 malnov presagioin, inclusive de 83 incunabloin, cae circa 4.000 manuscriptoin, inclusive de documentoi subscribitei de polai regioi, cae autografoi de polai verkistoi, inter alie Bolesław Prus. La Pola Banco emisiis en aprilo la unuan moneron el la serio Konindaj Polaj Ekonomikistoj, kiu estas dediĉita al Mikołaj Kopernik. Kopernik estis ne nur elstara astronomo, efika stratego, sed ankaŭ unu el la renomaj reprezentantoj de la Eŭropa Renesanco. Li estas ankaŭ granda pola ekonomikisto, unu el la unuaj pledantoj por moderna monpolitiko kaj aŭtoro de disertacio pri monera emisiado el 1517, en kiu li pruvis, ke la monero pli bona, entenanta pli da oro, argento, estas forpuŝata de sur la mercato de monero malpli valora. La principoj de li priskribitaj ripetis kelkdek jarojn poste brita financisto Thomas Gresham. La argenta monero kun la bildo de Kopernik, emisiita en la kvanto de 15.000 ekzempleroj, havas la valoron de 10 zlotoj. Averse troviĝas fragmente la manuskripto de la verko de Kopernik, reverse la bildo de la pola astronomo. La emisia valoro de la monero egalas al 120 zlotoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Varsovio riĉiĝis per nova loko kun la nomo inspirita de Esperanto. Kiel informis Marek Mazurkiewicz el la Varsovia Esperanto-klubo, temas pri la klubo kafejo en la urbocentro ĉe la strato Smolna, kiu nomiĝas Loko. Krzysiek Rek, ĝia kunfondinto, ne kaŝas, ke la nomo originas en Esperanto. Lau premise la klubo kafejo Loko rolos kiel rendevuejo malferma al ĉiuj, gastama por ĉiuj vizitantoj de Varsovio, kaj samtempe rolanta por la varsovianoj kiel fenestro al la mondo. Ĝi samtempe estos komuna spaco por personoj el diversaj landoj kaj kulturoj kun forta fokusiĝo ĉirkaŭ lokaleco, ioma frenezo kaj rideto bonveniganta ĉiujn gastojn. En interparolo kun Krzysiek Rek mi ricevis la konfirmon, ke la malfermiteco de la klubo kafejo estas inspirita de Esperanto-ideoj, kvankam la uzo de Esperanto en ĝi ne estas ankoraŭ klare difinita.
Nun fariĝis vere bela la kutimo, la Romeo sekvas ĉimi. Se vi vidas ĉarmulinon en proksim, tiam vi proponas sen hezi, kun venu ni, cel nova mondo, ja tie ĉi, nun loĝas mi. Duo pose ni pos deciten, plen ĝu sentimit al venu do, ĝis la revi. Nun ĉi tiun belan modon sekvu ni, se ne ĝenas la invito tro. Kvankam ni kun estas del kvaronoj tri, belaj sinjorinoj, venu do, kun venu ni, ĉe l' nova mondo, ja tie ĉi, nun loĝas mi. Duo pose ni pos deciten, plen ĝu sentimi, al venu do, ĝis la revi.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Post iom longa tempo ni denove renkontiĝas kun Melanie Preu en la kanzono de la konata duopo Gilbert Digon kaj Lorenzo Tomezzoli. Por vi salta.
Ĝin flustradis por
Daurigante nian hodiavan esperanto elsendon, ni proponas renkontiĝon kun alia junulino, Tejo aktivulino, Stella Besanimerger, kiu respondecas pri la finfina aperinta presforme pasporta servo. Pri la libroforma pasporta servo ni parolis jam de kelkaj jaroj, multe revis, multe jam sen iluziĝis, sed ĝuste la malferma tago printempa en Rotterdamo estis la okazo propra fingre palpi la pasportan servon 2017 kaj antaŭ nia mikrofono troviĝas la ĉefkulpinto de tiu ĉi verko. Bonvolu prezenti vin al ni kaj diru, kio estis la plej grava obstaklo en aperigo de la libroforma pasporta servo.
Do, saluton, mi estas Stella Besanimerger. Mi estas hungara aktivulo kaj momente mi loĝas en Nederlando. Mi pensas ke la plej granda obstaklo en aperigo de la libro estas ke estas grandega laboro kaj oni pensis dum pluraj jaroj ke unu persono sufiĉas por aperigi la libron. Do se unu persono estas respondeculo, tiu povos fari la laboron, sed tio estas vere vere tro. Do se neniu respondecas, tiam estas malfacile organizi la tuton.
Do tio signifas ke vi logis un labor kolektivo.
Mi dirus tial ke ne komenciĝis kun mi la afero, sed tial ke Tejo decidis dungi Batist por vere fini la laboron de la retpaĝo de Pasporta Servo, kaj la ideo estis ke se la retpaĝo estas bone ĝisdatigita, tiam estas pli facile fari la libron. Do la datenoj en la retpaĝo, se ili bonas, tiam estas pli facile poste ekkrei ankaŭ la libron. Tejo dungis ankaŭ min kiel merkatikisto, do ni parolas inter 2016 septembro kaj decembro, kaj mi en oktobro petis Tejon, ke mi rajtu komenci eklabori ankaŭ pri pasporta servo, por ke ni certiĝu, ke la libro vere aperos, ĉar estas duparta laboro. Estas la teknika, la retpaĝo, la preparado de la libro, kaj estas ankaŭ la kontrola parto, kiu legas, kiu daŭre kontaktas la homojn, kiu kunordigas la landajn organizantojn kaj finlegas.
Kiom da personoj troviĝas en la listo? Ĉu ili estas kontrolitaj, ĉu tio estas personoj fidindaj?
Do, mi esperas, ke ili estas personoj fidindaj. Tio estas la grava afero, ĝuste kion vi diris. Tiuj 974, se mi bone memoras, homoj el 81 landoj, ĉiu estis kontrolitaj. Do, tio signifas, ke ne estas adreso, kiu ne estis kontrolita, ne estis konfirmita, ĉiu vere volas esti en la libro, kiu aperas en la libro, ili scias pri tio, do hazarde ne enfalis novaj adresoj tie.
Do, mi tre ĝojas, kaj kia estas la regulo? Ĉu la pasportan servon povas uzi nur personoj, kiuj troviĝas, estas listigitaj en la libro, aŭ ankaŭ eksteraj esperantistoj laŭ kiuj kondiĉoj?
Do tio estas unu el la plej grandaj mitoj de pasporta servo, ke vi devas esti gastiganto por povi gasti. Tio ne estas vero. Do, kiu ajn aŭskultas kaj komprenas Esperanton kaj volas vojaĝi per pasporta servo povas. Tio estas en la regulo, ke tiuj kiuj gastigas, ili ofertas almenaŭ unu nokton senpage en sia hejmo. Tio estas la unusola regulo, kaj evidente tiu regulo estas por Esperanto parolantoj, do Esperanto estas la lingvo por komuniki, sed ĉiu povas uzi pasporta servon por gasti.
Iam estis laŭ mia kompreno ke pasportan servon kiel libron estis senpage ricevantaj gastigantoj, ĉiuj ceteraj devis la libron aĉeti.
Ĝuste.
Ĉu daŭre tio validas?
Ne, bedaŭrinde ne, tio estas ŝanĝo en tiu ĉi jaro. Vi povas kompreni ke sendado de preskaŭ 1000 libroj al la tuta mondo estas bedaŭrinde tro multa kosta, sed la gastigantoj pagas 3 eŭrojn anstataŭ 9 por la libreto.
Kaj ĉiuj ceteraj kontraŭ 9
yes.
povas plani la vojaĝon tra la tuta jaro.
Jes, ĝuste.
Koran dankon. Iam havas tiun ŝildonon, ĉu en la 2010 aperos la nova? Kaj laŭ kiuj kondiĉoj? Do, ĉu oni fine de la jaro, mi ne scias kiel tio praktika aspekto, se rekontrolos la adresojn, varbos ekzemple novajn gastigantojn?
Do, ĝuste, tio estas la afero, pri kio ni plej multe laboris, ke la nuna retpaĝo kaj la nuna finita libro donis al ni la sperton fari la sekvan libron multe
pli
facile kaj pli rapide, ĝuste pro tio, ĉar la bazo jam tre bone pretas. Kaj la alia afero estas, ke nun revenas la libro, homoj komencas ekpensi denove pri pasporta servo, ĉu mi volas gastigi, ĉu mi volas esti en la libro, do homoj kvazaŭ reamikiĝas kun pasporta servo, do ĝuste pro tio mi pensas, ke ni denove faru sia, ke ni en oktobro, mez-oktobre demandus, ĉu homoj volos regastigi en 2010. Kaj poste fakte la aperigo de la libro ne devos esti en aprilo, sed pli frue.
Ĉu vi varbos ankaŭ por logi la novajn? Unu demando, la dua tuj sekvanta estas, ĉar eble mi estis malbone informita. Kion fari kun la personoj kiuj ne havas kondiĉojn por gastigi hejme, sed pretas akompani venantajn esperantistojn al sia urbo? Ĉu ili estus konsidereblaj en la pasporta servo aŭ en la retejo?
En la retejo jes, en la libro ne. Estas pli facile tiel fari, kaj ankaŭ malpli konfuziga por homoj, se ili scias, ke ĉiu, kiu estas en la libro, fakte ofertas tranokton. Mi esperas, ke la komunumo revigliĝos, kaj ankaŭ ni havos pliajn landajn organizantojn, do ankaŭ por tiuj landoj, kiuj ankoraŭ nun ne havas. Kaj ankaŭ iomete tasko de landa organizanto estas kunigi la komunumon kaj koni tiujn esperantistojn, kiuj eble ne povas oferti tranokteblecon, sed volonte estus kun la turistoj, kun la esperantistoj, kiuj venas al la lando. Alia afero estas la nova aplikaĵo de Amikumu, kiu ĝuste faras tion,
ke... Cetere, Amikumu jam estas reklamata sur la dorsa flanko.
Jes, ni kunlaboras tre proksime kun Amikumu. Do Amikumu povas esti tre bona aldona servo kune kun pasporta servo por vere plivigligi la Esperanto-komunumon tutmonde.
Do pasporta servo 2017 reaperas, donas novajn ŝancojn, novajn eblecojn, kaj kune kun la retejo ni ricevas pli riĉigitan servon adresitan al Esperanto-parolantoj en la tuta mondo.
Tio estas mia espero.
Koran dankon pro la renkontiĝo antaŭ mia mikrofono, kaj mi esperas, ke multaj esperantistoj ĝojos aŭdi tiujn ĉi vortojn pri revigliĝo de pasporta servo, pri via laboro. Gratulon, koran dankon.
Ankaŭ mi tre dankas.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo kun Stella Besani-Merger el Tejo, la redaktoro de la presita eldono de Pasporta Servo, estis la lastero de nia vendreda Esperanto-elsendo. Ne forgesu, gesinjoroj, ke de viaj komentaj reagoj kaj donaca subteno dependas la kvalito kaj daŭripoveco de niaj Esperanto-programoj. Atendante ilin ĉe niaj redakciaj retadresoj kaj nia UEA-konto varst-strekoto, ni adiaŭas vin. Ĝis la baldaŭa raŭdo, ĝis la plej proksima mardo, gesinjoroj.
En la urbo regas tiom da. bundego.